Salmos capítulo 147. Guliku eyo la ba shangru. Tzawi na kagularu yo la ba ke Dios kearu. Na kalachi. Lenglera la gungru. Kuru na yo la ba. Rune shangru Dios. Garishun yo di Jerusalén. Rutube buni Israel. Na silasi gake. Ruune buni na kagake yachi laji. Lengrude elari. Gajiaga ke we. Rulabe tsukanakua bulah rujba, nukue lagakaba, tutuba, yukuta bulahna. Na yapisatere shangru Dios, lengna latare, garadzu, rehnine yukuta, shangru Dios, rakalene nupatayi itazaka, ruzutre, nupatua de luyu, uligula ke shangru Dios, yaline shkalenu, uligula yelaba ke shangru, Kini li le gaka bi wala do. Rigisti e yuk ubuh lujba. Leng risir le nisa giah lu yu. Rune gari leng yu, yuk ulugi ado. Rugawa yuk ubu agishi do. Leng kabigini do. Tabujba. Bitiraz la cha yul anala ke babua. Leng bitiruz yejbe, yul anala ke bunni. Raz la cha shangru Dios nupatachi le. Nupanatung leza. Yul aji laji ke. Guliku eyo la ba shangru, lubi ilizwa li Jerusalén. Guliku eyo la ba Dios keli, lubi ilizwa li Sion. Bukwe tzutzu, letubaga, gapanuriaz, yudzi keli. Lengrune garaka jia, ke gaka jiinili, ganazwali. Rune garibuza li jia tzawido. Lengrune garwul hrizeli, jua shtila jia tera. Rinabene yudziluyoni. Atishtize, ridudi gatites, risulle, gierbugi gashla, len rigisie buzen kadu, rigisie bugi, kayuku gierruach, nushkazgaka guagilen, lenakaz yagake, risulle shtize, atiruuna bugi na, rune garekirbu, atiruaka nisa, rui lene jinish sue Jacob diza, Lenigish hejbake para gilum bunachi Israel karna. Bitibene kani, ni akegaka bunachi, yatu yudzi izaa. Ati bitinuz geki, kanaka gaka legunabe. Guliku eyu laba shangru.